resultatet af graviditetstesten. Og så bekræftede lægen, jo, der var ganske rigtigt et barn der. Og så lagde lægen hovedet lidt på skrå. Og så sagde han som det første, skal man ønske dig tillykke? Margrethe havde sandt sig samling nok til med en vis vrede i stemmen at sige til lægen, man ønsker altid tillykke med et nyt barn. Hvad er det, jeg vil med det her? Jo, det, jeg vil frem til at sige, det er, at det her er efter min mening et af de moderne Danmarks dybe tragedier. Man ved ikke længere, om et nyt spirende liv er en lykønskning værd. Ikke engang, selvom der nu faktisk er bekymrende, store bekymringer for meget lav fertilitet. I ved, Lars Løkke Rasmussen, så sent som i går i fjernsyn, kunne man se ham i Moderaterne træde frem og tale om, at det skal vi have skruet op for. Det gælder ikke bare Danmark, det gælder faktisk resten af verden, selv den tredje verden. Vi er nogle forældre, helt sikkert, jeg tror også nogen måske herinde, det ved jeg ikke, det må I bekræfte eller afkræfte, men som har prøvet at sukke dybt og længe ved udsigten til endnu en graviditet, og tænkt, åh nej, ikke igen. Og det er jo meget menneskeligt forståeligt. Det har jeg prøvet et par gange. Ej, det har jeg faktisk ikke. Kun én gang. Ej, det var faktisk to gange. Nå. Men man overgår ikke flere gøren. Det er meget forståeligt. Men der er meget langt fra det, og så til et samfund, der siger, måske, måske ikke, med udsigten til en ny verdensborger. Det kan også være, at der er nogen af jer her, det kan jo godt være, som har simpelthen været ramt af det, så det endte med, at de valgte at tage en abort. På en måde, så tror jeg, det har ramt os alle sammen. Jeg tror, vi alle sammen er meget stærkere præget af det, som er nu i samfundet, end vi måske har lyst til at være præget af det. Vi er kommet i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert i det her. Og vi har brug for hjælp. Vi har brug for noget og tilgivelse først og sidst. Og så også hjælp til at se klart. Se lige så klart som Henrik Suso. Hvem var han? Han var en munk fra middelalderen. Og det beskrives som ham, at når han mødte en gravid kvinde, så bøjede han sig og trådte til side i dyb ærbødighed. I ærefrygt, i ærbødighed for livet. I ærefrygt for det liv, som skaberen helligede allerede fra undfangelsen, hvilket jo bliver lysende klart. Efter at skaberen selv på en måde har ladt sig undfange af en kvinde. Og det er det, vi fejrer i dag. Det har I set og mærket allerede. Maria bebudelse. Nu var det jo så sådan, at Maria, hun løb jo ikke ind i det samme, som vi kan løbe ind i. Hun løb ikke ind i en læge eller i en samfundsideologi, som har gjort mennesket selv til livets herre. Hvis der havde været sådan på Marias tid, som det er i dag, så er det mere end tvivlsomt, om Jesus overhovedet var blevet født. Hun var jo ikke mere end hvad. Det normalt var, at når man var trolovet, som det hedder, som hun var med Josef, så var man typisk som kvinde, så var man faktisk ikke meget andet end en pige, måske på 14-15 år. Men til gengæld, så var der nok andre, mange andre ting, som Maria løb ind i, som var rigtig svært, som var rigtig udfordrende. De der meget sigende blik, der må have været til hende, når hun kommer der og siger, jeg er gravid, og det er en engel, der har sagt det til mig, at jeg er gravid, og Josef, han er ikke en del af det, og så videre, hvad han jo ikke måtte være ifølge jødisk lov, og så videre. Så de der meget sigende blikke, ikke også, altså når en engel har meddelt hende, at hun er gravid uden Josefs indblik, jo, og vi tror også på det med storken, og så videre, ikke altså. Alene det at forklare sig over for hendes trolovet, hendes forlovet, altså Josef, skulle sige det her til hende, det var jo komplet umuligt, og han har ikke troet hende over en dørtærskel. Det har han ikke. Han ville jo skilles fra hende. Det ville han så på en stilfærdig måde. Han var et sødt menneske. Stilfærdigt ville han skille sig fra hende. Han kunne godt have virkelig lavet en stor retssag ud af det. Men der var nødt til at komme en meget sådan umisforståelig, klar drøm til ham fra Gud, før han troede på hende og valgte og stå last og bræst sammen med hende. Og det har heller ikke været let for ham. For hvem har troet på dem? ved ikke, om I kender den der historie, om jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt den før faktisk, men det er sådan en sjov historie om Josef og Maria, som er på vej til Bethlehem, ikke sandt, fødslen og alt det der, og hun er jo højgravid, hun er virkelig, hun har den her fodboldmave, som man nogle gange ser her i bykirken også. Og så kommer de frem der til Bethlehem, og så skal de hen til kroen der, ikke? Og så banker de på, han banker på Josef, og så kommer krofatter ud og siger, desværre at alt er optaget, og så begynder Josef panisk at forklare, at det, prøv lige at se her, hun er jo fuldstændig gravid, ikke? Og krofatter, han slår armene ud, det er ikke min skyld, siger han så, hvorpå Josef slår sine arme ud, men det er heller ikke min skyld. Nej, det var det jo ikke. Det er han ret i. Graviditeten var et under. Frelsen fra Gud er fra ende til anden et under. Helt ned i det fysiske er Guds frelse et under. Det er som om Gud vil sige, for at jeg kan frelse jer, så skal der helt igennem ske et under. Der er ikke noget, der kan være sådan, som det plejer. For jeres frafald fra mig, det er så altomfattende, at der skal et altomfattende under til for at redde jer. Jomfrufødslen er på en måde også en fornærmelse af os, mod os. En fornærmelse. Den fornærmer vores forstand, vores intellekt. Skal man virkelig kunne tro på en jomfrufødsel, altså? Come on. Der er en slags Guds dårskab også i det. Gud forlanger at blive troet på gennem den værste ammestuehistorie. Gud forlanger tillid på tværs af vores forstand. Gud forlanger tillid. Gud forlanger, at også forstanden overgiver sig til ham. Ikke sådan at forstå, at vores forstand skal lægges til side for at kunne tro på Gud, men sådan at forstå, at forstanden skal bøje sig for, at der er noget, der er langt større end alt det, vi kan få ind i vores ofte meget gode forstand. Der er noget, der er langt større, end at det kan rummes derinde. Det er sådan som, prøv at se igen, det vi hørte fra 1. Korintherbrev, som jeg synes er så stærkt, det Paulus skriver der i kapitel 1. Da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. Det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Og det her, det bruger jo, det har I sikkert også fanget, ikke? Det bruger Paulus om Jesu korsdød. Men på en vis måde kunne man også godt bruge det om jomfrufødslen. Den står næsten der som sådan en lille drilsk, næsten fornærmende signal fra Gud. Det er meget godt alt det, I kan regne jer frem til med jeres store hjerne, men nu vil jeg række jer noget, som på en vis måde ydmyger jeres hjerne. Som Paulus også skriver det der, Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Jomfrufødslen fornærmer også vores moralsk-religiøse instinkt. For jomfrufødslen fortæller os, at det går bare ikke med Adam og Adama, som Eva faktisk også kaldes i det første kapitel. Adam og Adama, det betyder på hebraisk manden og kvinden. Dem, som vi er på en eller anden måde efterkommer af, og nu snakker vi ikke om evolution og alt det der, det er ikke det, vi bringer ind i det her, men det skal forstås som, at vi alle sammen er en del af den store familie. Vi er en stor menneskeslægt, som hænger sammen. I en vis forstand, så er Adam og Eva, de er vores tip, og så gider jeg ikke sige mere, forældre. Adam og Eva og Gud, det blev fuldstændig uforløst igennem alle tider. Det er det forblevet. Det paradisiske forhold kunne aldrig blive genoprettet med den gamle Adam og Eva. Adams, Evas, vores moralsk religiøse instinkt har altid bevæget sig fuldstændig usammenhængende. På den ene side ikke, altså den her længselsfuldhed efter Gud, men samtidig lige så ofte en afstandtagen fra Gud, en afvisning af Gud. Vi mennesker, vi har jo gennem alle slægter, så har vi jo haft en længsel efter det gode, en længsel efter det rigtige, efter det sande. Det har vi. Og vi har samtidig gennem alle slægter og alle tider ødelagt, ødelagt og ødelagt. Jeg tror, I er helt med på, at når jeg siger det her, at vi kan jo i den grad undre os over Ukrainekrigen, over Gazakrigen. Vi undrer os. Hvorfor skal det gå så galt? Der er noget i os, der siger, hvorfor? Stop altså. Hold op med det. Og samtidig så må man også bare sige, der er ikke noget nyt under solen. Det begyndte med Kain, der slog Abel ihjel, og så er det sådan set fortsat lige siden, og det stopper ikke. Gud måtte begynde forfra med en ny Adam. Et brud på menneskeslægten. Et brud helt ind i det biologiske, så ikke nogen skulle være i tvivl. Her begynder noget nyt. Nye gener, en ny DNA-kode. Jeg kendte en præst, som engang holdt en prædiken over, det var i Norge, han holdt en prædiken over den her slægtstavle, som Matteus evangeliet begynder med. Begynder med sådan en lang slægtstavle. Det begynder faktisk, det er Josefs slægtstavle. Altså Jesus' papfar. Og det begynder så med Abraham. Han vender helt tilbage til Abraham, så siger han far til Isak, Isak far til Jakob, Jakob til Juda, og så videre, og så kører det altså en lang, det skal jeg nok lade være med at læse op. Og så kommer han, så begynder han at nærme sig slutningen, ikke, hvor der står Matan til Jakob, Jakob til Josef, Marias mand, og så kommer det, hun fødte Jesus. Så stod præsten, da han prædikede den her mærkelige slægtstekst, så stod han nogle sekunder helt stille efter læsningen, så råbte han, så meget mandlig potens spildt. Ja. Hele den her fine slægtstavle. Og så var der ikke så meget som én sædcelle i Jesus fra den her fine mandeslægtstavle. Gud startede forfra, for der var brug for en ny Adam. Ikke bare sådan et moralsk forbillede. Ikke bare lidt religiøs oprustning. Nej, der var brug for en frelser. For hele menneskeheden. Et totalt indgreb fra Gud. En helikopter, der fløj hen over det oprørte hav, hvor mennesker var ved at drukne, og så ned med rebet for at redde dem. At være kristen, det er jo ikke gjort med bare at have et sæt kristne moralske værdier. At være kristen, det er i sin inderste essens, det er at blive reddet og frelst af Kristus. At være kristen, det er ikke at være medlem af en klub for de særlige udvalgte, de særlige vellykkede, eller de særlige forstandige, de særlige moralsk indsigtsfulde. Kirken er ikke en loge, som kræver en særlig rang, en særlig indforståethed. Det er sådan, som jeg læste før, ikke fra Korintherbrevet, det som er dårskab i verden, udvalgt Gud for at gøre de vise til skammen. Og det, som er svagt i verden, udvalgt Gud for at gøre det stærke til skam. Og det, som verden ser ned på som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgt Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Det, som ingenting er. En øjensynlig, utænkelig fødsel, udvalgt Gud for at gøre en tænkelig fødsel til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Og det her, det greb faktisk Maria. Det er helt tydeligt, når man læser hendes lovsang, som jeg startede med. Ikke? Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, spittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styret de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Det er sådan set bare en variant af det, som Paulus også skriver om. Maria, hun tog imod det utænkelige, det umulige. Og det gjorde hun jo længe inden hun mærkede liv i maven, længe inden nogen læge kunne bekræfte hendes graviditetstest, eller hvad man nu gjorde dengang. Hun sang troens lovsang op imod al trods, op imod naboernes og familiens blikke og Josefs sorgfulde vredesreaktion, og op imod hendes egen tvivl, sang hun lovsangen. Og sådan skal vi også tage imod Jesus. Igen og igen. Vi skal blive ved med at tage imod ham på den måde, dag for dag, år for år, til vi går i graven. Vi skal tage imod ham uden livrem og sikkerhedsseler. Uden garantier og beviser for det meste. Vi skal tage, dagligt skal vi tage imod Jesus og synge troens lovsang på hver vores måde. Det kan være så mange måder, vi kan gøre det på. Her i kirken kan vi gøre det på samme fælles måde, men ellers kan det være så meget forskelligt, vi gør det på. Men synge troens lovsang op imod tvivl, skepsis og afvisning fra omgivelserne og fra os selv. For det er nemlig sådan, som der står i, og det bliver det, jeg slutter med, en sætning fra Johannes evangelie kapitel 1. For dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.